VOA Afrique.
Je n'ai pas besoin de t'exposer la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongo nope bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi ya mike et puis bana basi oyo déjà baza évolué. Et puis tout se justifier pourquoi na ba gène, pourquoi aussi pe na ba kolo, ce qui tout le monde na ba gène, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. Yomokoebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attend na définir mode de survenir à fistule. Quand il s'est que au gros coup t'as plus fistule et quand il m'a si mon co a 26 ans là, c'est à dire une décision où il fallait ils ont m'attend mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi aussi a travaillé longtemps pendant l'accouchement et que na simanango moi aussi a été tombé la conséquence y a beaucoup t'en a maladie. Il y a fistule.
C'est quoi, docteur, les symptômes ni bilembo ni nde ezali ya fistule, ce qui moi si na kobota wana zwa ki pasi bati ki aboti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Maman Fatouma, ma question qui est vraiment importante. Na bilembo elemba liboso ko mona ki moi si aza na mixomo eza incontrôlé. Donc, tout le monde est involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, et je m'a rendu à son. Au moment où je me suis senti l'odeur, ou je me suis dit l'odeur à ma souba, n'est-ce pas, Izalaka. Et puis, voilà la carte à moi aussi. Mais pour la vie sur la minganga, c'est un examen simple. Hein? À partir d'un examen gynécologique, na ko sala tatu toucher digital au komona di sumo ko se créer ko zo l'examen souba nzela ya basi pale masubi bi mananzela ya Irene mais masubi zo nzela e bi mananzela basi ou bien il fallait sanité e bi mananzela ou il fallait bi maka masubi sanité e zo bi mananzela ya basi ou bien tout ça attend soso test na produit moto utilisaka de méthylène hein ya wana to bi ko injecta na kata fesi et puis to ti dispositif moto bengi spéculum okomona ndenge pasi wana sa mi pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya fesi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.